Source for news.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa kaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 22-ka bisha Noveembar sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xabdiimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo guddoonta qalab casri ah.
maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalabka casriga ah ee lagu rakibay waddanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya. qalabkaasoo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista raydka adduunka ee loo yaqaan ECAO.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Israa'iil oo ka falcelisay go'aankii maxkamadda ICC ee soo qabashada ay ugu jartay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, wasiirkiisa Gaashaandhigga, iyo weliba hogaamiyaha Xamaas. barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa iyo ciyaarihii. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. rasaas culus ayaa fiidnimadii Khamiista ee xalay ka dhacday magaalada Juba ee caasimadda koonfurta Suudaan kadib markii ciidamada ammaanka ay u dhaqaaqeen inay soo xiraan madaxii hore ee sirdoonka waddankaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo shaqaalaheeda iyo kuwa qaramada midoobay loo diray digniinta. rasaasta ayaa bilaabatay abaara toddobadii fiidnimo ee xalay waqtiga maxalliga ah, waxaase si teelteel ah ay u socotay in ka badan saacad ka hor inta aanay istaagin, sida uu ku soo waramayo wariye ka tirsan Reuters. digniin dhanka ammaanka ah oo qaramada midoobay ay u dirtay xubnaha shaqaalaheeda Juba way aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in rasaastu ay la xiriirto xariga madaxii hore ee nabad sugidda qaranka ama NSS-ta, waxayna ku boorisay shaqaalaha qaramada midoobay inay gabaad ka dhigtaan halkooda. horaantii bishii Oktoobar, madaxweyne Salva Kiir ayaa xilka ka qaaday Akol Kurkuc oo hogaaminayay hay-adda nabad sugidda, iyo markii dalkaasi waa tan iyo markii waddankaasi oo xornimada ka qaatay Suudaan sanadkii 2011, wuxuuna xilkaasi u magacaabay nin ay isku dhow yihiin. isagoo qadka telefoonka kula xiriira afayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay inuu isku dayayo inuu ogaado waxa socda. falanqeeyayaasha ayaa sheegay in shaqa ka cayrinta Akol Kor ay muujinayso loolan dhanka awoodda ah oo ka jira heerarka ugu sarreeya ee dowladda, waxayna tani timid toddobaadyo markaasi kadib markii dowladda kumeelgaarka ee uu hogaamiyey Salva Kiir ay ku dhawaaqday in doorasho la filayay bisha Diseembar dib loo dhigi doono mar labaad. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka oo ay ku jiraan 35 dowladood ayaa meel mariyay qaraar mar kale lagu amraayo Iiraan inay si degdeg ah u wanaajiso wada shaqaynta hay-adda, waxayna codsatay warbixin dhammaystiran hay-adda oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo Iiraan in ay markaasi wada hadal cusub oo nukliyeer ay ku gasho. Britain, France, Jarmalka iyo Mareykanka waxay ku gacan seereen kuna tilmaameen mid aan ku filnayn oo aan daacad ahayn tallaabada Iiraan ay daqiiqadii ugu dambeysay ku doonayso inay ku xirto kaydkeeda uraniumka oo ku dhow heerka hubka. diblomaasiyiintu waxay sheegeen in tallaabada Iiraan ay tahay mid ay ku doonayso in qaraarkani ay wax kama jiraan uga dhigto. Iiraan ayaa waxaa la filayaa in ay markaasi ka jawaabto go'aamadan oo kale, waxayna sheegtay inay jawaabtaasi bixin doonto mar aan fogeyn kadib dhaleeceyn hore oo loo soo jeediyey guddiga hay-adda tamarta nukliyeerka caalamiga ah. hay-addu waxay kordhisay howlaheeda la socodka nukliyeerka, waxayna hoos u dhigtay Iiraan kormeerka hay-addaasi ay ku sameynayso hubkeeda nukliyeerka. Shiinaha, Ruushka iyo Burkina Faso ayaa u codeeyay diidmada qoraalkaasi, sida ay sheegeen diblomaasiyiin ku sugnaa kulanka. 19 waddan ayaa aqbalay oo u codeeyay, halka 12 waddanna ay ka aamuseen. hay-adda IAEA iyo Iiraan ayaa muddo dheer isku maandhaafsanaa arrimo badan oo ay ka mid tahay dahraan oo ku guul dareysatay inay sharaxdo raadad uranium ah oo laga helay goob markaasi aan la shaacin. Xanibaada sanadkii hore ee qubrada ugu sarreysa, hay-adda tayeenta uraniumta ee wakaaladda ee kooxda kormeerka Iiraan diidmada in la ballaariyo la socodka hay-adda iyo galaangalka ay u yeelanayso goobaha nukliyeerka Iiraan haddii loo baahdo. Qaraarkii bishii juun ee sanadkan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay culaysyada hay-adda kasoo wajahaya Iiraan. Quwadaha reer galbeedka waxay rajaynayaan in warbixintaasi oo markaasi la filayo in laga soo saaro heerka uu maraya nukliyeerka Iiraan iyo bacriminta uraniumkeeda ay ku beegnaato guga 2025-ka in ay Iiraan hadda doonayaan inay ku cadaadiyaan wada xaajoodyo ku saabsan xayiraado cusub ee ku aadan ho, inkastoo ay aad uga fog yihiin in markaasi heshiiskii 2015-ka mar kale ay la gashay Iiraan quwadaha waaweyn ee adduunka in dib loo soo celiyo marka uu xilka la wareego madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa dhammaystirtay la wareegidda qalab loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay qalab casri ah oo loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada, kaas oo kaalin ka qaadanaya amniga hawada Soomaaliya. Qalabkan oo isoo iibsatay dowladda Soomaaliya ayaa rakibidiisa waxa qayb ka ahaa hay-adda caalamiga ee duulista rayidka ee ECAO, iyadoo door muuqatana uu ku lahaa kambani talyaani ah oo lagu magacaabo Leonardo. Munaasabadda milkiyadda qalabkan Soomaaliya loogu wareejinayay ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay Javier Lopez oo ah madaxa mashruuca howlgallada ee ECAO, kaas oo ka warbixiyey doorkii ay ku lahaayeen hawsha rakibidda qalabkan.
During the last 5 days, we have been working together with the federal government of Somalia.
Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan la shaqaynaynay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanu howl ka wadnay qadka laga maamulo diyaaradaha, waanu sii ballaarin doonaa tijaabadiisii ugu dambeysay ilaa aan gaarsiino boosaaso, halkaas oo uu ku egyahay dhammaadka mashruucan. Dhammaan agabka loo adeegsado hawshan waxaan ku wareejinay dowladda federaalka si ay u sii wado maamulidda hawadeeda iyo horumarinta qadka laga maamulo diyaaradaha.
For the purpose of managing your own airspace and to continue improving in the air traffic management system.
Marayaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu qalabkani leeyahay.
Maantay waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviation-ka Soomaaliya. Maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalab ka casriga ah lagu rakibay waddanka Soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya. Qalabkaasoo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ECAO, contractorna uu ka ahaa kambani oo talyaani ah oo la yiraahdo Leonardo, oo ninkii uu madaxa maanta uu nala taagan yahay ECAO Javier Lopezna uu hore ula hadlay saxaafadda, uuna u sheegay roolka ay ECAO ku lahayd, qayb kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas. Maantay waxay muhiimad gaar ugu leedahay bahda aviation-ka Soomaaliya. Qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee Leonardo, oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda Soomaaliya, haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo. Hawada Soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class A looga dhigay qalabkaas. Marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarat permanentia ugu wareegayaa magaca dowladda Soomaaliya, oo waa qalab ay dowladda Soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ECAO xarunteeda Canada iyo maaragtay kambanigii rakibayay oo madaxdiisa maantana la joogto. Waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayay magaca Soomaaliya, uuna ka wareegayay kambanigii Leonardo.
Marayaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya uu u furmay bog cusub, isagoo intaana ku daray in dhowaan ay soo kordhin doonaan qalab kale oo casri ah, kaas oo ahmiyad u leh maamulka hawada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyaba waxaa u furmay beej cusub, waxaana rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda Soomaaliya, oo ah rakibaadda qalab la yiraa ADSB oo ay wiilasha diyuuradahaga iyo gabdhaheennu ay arki doonaan si laifa diyuuradda. Waxaan kaloo u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada, oo isagana qayb kale oo noo dhiban ah. Ekeyo iyo Leonardo iyo dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wejigaas labaad, insha allahu tacaala sanadka soo socda 2025-ka oo ay bil uu nooga harsan tahay. Waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku tallaabsato dowladda Soomaaliya ee hay-adda dowlad sareedka Soomaaliyeed ee wakiil uga tahay dhinaca maamulka hawada, iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga, oo aan saaxiibannahay in badanna aan kasoo wada shaqaynaynay horumarka hawada Soomaaliya sida loo maamulayo.
Munaasabadda dhammaystirka qalabkan casriga ah ee lagu hago diyaaradaha iyo maamulka hawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Firdowse Cismaan Cigaal, iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha Soomaaliya ka caawinayay hawsha rakibidda qalabkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Israa'iiliyiinta ayaa si cara looga falceliyay amarka lagu soo xirayo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Yoav Gallant oo ay soo saartay maxkamadda dembiyada caalamiga ee Heeg. Waxay sheegeen in Xamaas ay dembiyo dagaal ka geysatay Gaza oo aanay ahayn Israa'iil oo keliya, waxaana eedeymahaasi u arkaan mid yuhuud nacayb ah. Sidoo kalena amar soo qabasho ayaa lagu soo oogay hogaamiyaha Xamaas Maxamed Daif, inkastoo su'aalo la iska weydiinayay in lagu dilay duqeyn ay fulisay Israa'iil, sida ay Israa'iil sheegtay. Linda Grasstein ayaa warbixintan kasoo dirtay Jerusalem. Bayaan uu soo saaray Khamiistii shalay, xafiiska Benyamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in go'aanka ICC ay ku soo saartay amarka lagu soo xiraayay isaga iyo wasiirkiisii hore ee Gaashaandhigga ee dhowaan shaqada laga ceyriyey Yoav Gallant inuu ahaa mid yuhuud nacayb ku salaysan. Waxa uu la meel dhigay xukunkiisan markii sanadkii 1809-meeyadii maxkamad lagu soo taagay dalka Faransiiska sarkaal ka tirsan ciidamada yuhuudda oo si qaldanna lagu xukumay khiyaano qaran. waxaa sidoo kale la soo saaray warqad amara oo lagu soo xiraya hogaamiyaha Xamaas Maxamed Dayf, iyadoo su'aalo la iska weydiinayo noloshiisa. Waxaana jiray warar sheegaya in lagu dilay duqeyn ay fulisay Israa'iil, sida ay Israa'iil sheegtay. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in uusan isu dhiibi doonin cadaadiskan ama uusan ciidamada Israa'iil ka saari doonin Gaza ilaa laga gaaro dhammaan yoolalka dagaalka ee ka dhanka Xamaas. Amarka soo qabashada ayaa lagu sababeeyey dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bani'aadanimada oo ka dhacay intii uu socday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Dacwadoogihii hore ee militariga Israa'iil, Ori Agos, ayaa sheegtay in aysan weligeed arag amar ah in dembiyo dagaal laga geystay Gaza, sida ay ku eedeysay maxkamadda ICC. waxayna taa beddelkeeda sheegtay in Israa'iil ay halis gelisay askarteeda si ay u ilaaliyaan rayidka Falastiiniyiinta. Waxay sidoo kale sheegtay in Israa'iil ay awood u leedahay inay isbaarto ICC-dana ay tahay keliya in ay baarto marka Israa'iil aysan iyadu samayn karin baaritaankaasi, taasi oo sheegtay in aysan run ahayn kiiskan. Dadweynaha ku dhaqan Jerusalem ayaa ka falceliyay go'aankan, waxayna qaarkood sheegeen in tallaabadana ay tahay mid yuhuud nacayb ku salaysan. Qaar kale waxay ku eedeeyeen beesha caalamka inay arrintani ceeb ku tahay inay hadda cambaareeyaan Israa'iil kadib wixii ay Xamaas ka samaysay Israa'iil 7 Oktoobar 2023. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 43,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen dagaalka, inkastoo aysan kala saarin xubnaha Xamaas iyo dadka rayidka ah. macadda saameynta ay yeelan doonto amarkan soo qabasho ee maxkamadda ICC, dhowr waddan oo Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Netherland ayaa sheegay inay ixtiraami doonaan go'aanka maxkamadda, taasoo la micno ah in haddii Netanyahu uu u duulo dalalkooda la xiri doono. Mareykanka oo ah xulufada ugu muhiimsan ee Israa'iil ayaan isagu xubin ka ahayn ICC, taasoo la micno ah in Netanyahu uu awood u yeelan doono inuu sii wato safarka Mareykanka si uu ula hadlo Kongareeska, iyadoo laga yaabo inuu la kulmo madaxweynaha la doortay Donald Trump. dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka london waxaa nooga soo diray wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
kulansi wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters kusimaha madaxa xoogaga xamaas khaliil alhaya ayaa isagoo warbaahinta maxalliga ah la hadlaya sheegay inaanay jiri doonin maxaabiis ay isdhaafsanayaan israa'iil haddii aan lasoo afjarin dagaalka khasa arrinkani ma suurtogeli doonaa maxaa si carqlad ah ee hortaagan barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo jimca wanaagsan dhammaantiinba khaliil alxaya oo u warramaya muuqbaahiyaha xamaas ee al-aqsa ayaa sheegay inaanay dadka ay hayaan ku bedelin doonin maxaabiis falastiiniinta laga hayo inta dagaalka qaso socdo waxa uu sheegay in aan dad miir qabaa sii daynayn cidna inta ay hagardaamadu socoto sida uu hadalka u dhigay ma lumin doona ayuu yidhi fursad xoog ah oo aanu haysano iyadoo dagaalka iyo duqaymuhu socdaan khaliil alxaya oo ah hogaamiyaha falastiiniinta mataliya dhexdhexaadinta ay wadaan dalalka masar iyo qatar ayaa in wadaxaajoodkaasi uu miradhalin waayo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha israa'iil halka dhinaca israa'iil la benjamin netanyahu ee dadusha ka saaray xoogaga xamaas khaliil alxaya waxa uu sheegay in wadahadalada u socdaan wadamo iyo dhexdhexaadiyayaal sidii loo soo noolayn lahaa wadaxaajoodka waxaanu diyaar u nahay ayuu yidhi khaliil in aanu sii wadno dadaaladaasi laakiin waxa aad muhiim u ah in la arko rabitaan dhab ah oo dhinaca kooxda gumaysiga ah si loo soo afjaro gardarada sida uu hadalka u dhigay haddaba waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee hortaagan in labada dhinac gaaraan xabad joojin su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiqani ismaaciil maxamed oo loo yaqaano food cadde oo degan magaalada berlin ee dalka jarmalka
sababta ugu weyn ee hortaagan maxay ahayd ee xabad joojin ay gaadhaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada qudus ee dowladda israa'iil iyo maxay ahayd ee ururka xamaas waxa weeyaan madaxdayga labada kooxood ee isdilaya tusaale ahaan kooxda xamaas oo ah koox aad iyo aada u mayal adag oo rabitaankooda iyo doonistooda ku madax adag iyo sidoo kale ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisa oo ah koox iyaduna maxay ahayd ama xukuumad iyaduna la odhan karo waa xukuumad aad iyo aad maxay ahayd mabda'eeda iyo waxa ay doonayso ugu adadag waxaana la odhan karaa ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waa nin aad iyo aad maxay ahayd u mabda adag waana ninka ku xiga xagga mabda adayga ra-iisul wasaarihii hore ee dalka israa'iil ariel sharon ayaa la odhan karaa halka maxay ahayd xamaasna ay tahay urur aad iyo aad maxay ahayd u madax adag oo aan furfurayn sida ururka kale ee fatax ee uu hogaamin jiray yaasir carafaad iminkana uu hogaamiyo maxay ahayd uu hogaamiyo ninkan maxay ahayd imika madaxweynaha falastiin ku magacaaban marka maxay ahayd labadaa madaxaday ayaa maxay ahayd ay xabad joojin hirgashaa uga hirgeli laadahay maxay ahayd magaalada qudus
ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu isaga oo ka hadlaya booqasho uu talaasadii ku tegay qasa waxa uu sheegay in xamaas aysan xukumi doonin dhulka falastiiniyiinta kadib marka uu dhammaado dagaalka israa'iil lah ay burburiso awooddii ciidan ee kooxda islaamiga ah dhowaan qatar waxay ka dalbatay madaxa xamaas ee ku sugnaa dalkooda inay ka baxaan saameyn intee leeg ayuu arrinkani ku yeelanaya wadaxaajoodka labada dhinaac waa kan mar kale cabdiqani ismaaciil maxamed food cadde
waa run dhowaan dowladda qatar waxay ku wargelisay maxay ahayd madaxda ururka xamaas ee reer falastiin inay ka guuraan dalkeeda oo la xidhi doono xafiisyada siyaasadeed iyo maxay ahayd joogitaankooda dalka qatarba runtii waxaa jiray dadaalo maxay ahayd xabad joojin lagu baadi goobayo oo ay hormuud ka tahay dowladda maraykanku iyo dowlado kale oo reer galbeeda maxay ahayd taasoo ay ka dhiga adeygeen maxay ahayd madaxda ururka xamaas sidaynu ognahay madaxda ururka xamaas waxay xafiisyo ku lahaayeen ama ay degenaanshiyo maxay ahayd ku joogeen iyo martigelin ka heli jireen wadamada qatar turkiga iyo iiraan marka sidaynu ognahay de iiraan maxay ahayd way ma aaminayaanoo dawaatii lagu dilay ismaaciil haniya laba dalunba imika ay ku kalsoonaayeen dalka qatar iyo turkiga marka waxay noqonaysaa in de ay god kale waayeen oo ay imika ku ururi doonaan turkiga mar haddii ay gadar oo hoy u ahayd madaxda waaweyn ee xamaas dee xafiiskoodii ay lumiyeen ay ku lahaayeen iyo degenaanshiyahoodii iyo martigelintoodiiba maadaama ay ka dhaga adeygeen maxaa ahday dalabaadkii xabad joojinta ahaa ee maraykanku garwadeenka ka ahaa taasi waxay keentay de in ay ciqaab maxaa ahday kala kulmaan dowladda ay martida u ahaayeen gadar taasaana sababtay in la xidho la joojiyo martigelintii iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen dalka gadar waxaanay u ekaan u egyihiin imika niman ku ururi doona turkiga oo keliya.
Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa uu sheegay inaanay ka quusan inay helaan meesha lagu hayo 101 qof ee ay weli xamaas gacanta ku hayso oo isugu jira inay yihiin falastiiniyiin iyo dad ah jahanabi ah. Netanyahu waxa uu kale oo ballan qaaday in qofkii la keeno uu ku bixin doono $5 milyan. Xamaas ayaa doonaysa in heshiis lagu soo afjaro dagaalka isla markaana la sii daayo la haystayaasha Israa'iil iyo ajaanabiga ah ee lagu hayay Qasab iyo sidoo kale falastiiniinta u xidhan Israa'iil, halka Netanyahu uu wacad ku maray in dagaalku dhammaan karo marka Xamaas la ciribtiro sida uu hadalka u dhigay. intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tariya intaan mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabaya waddanka ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee waddankaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka naseenayay horyaalka dalka ingiriiska kadib kulamadii qaramada oo dunida oo dhan ay baratamaysay ayaa mar kale dib la isugu soo noqonayaa maalinta berita ee sabtida. kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gegideeda itixaad stadium waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur. manchester city ayaa waxa ay gurigeeda imaanaysaa iyadoo guuldarrooyin xanuun badan oo 4 guuldarro ahi dusha loo saaray. dabaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city pep guardiola ayaana u ahayd markii ugu horreysay taariikhdiisa kubadeed oo 4 kulan oo xiriira laga badiyo. kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur inkastoo dhankeeda aanay caga badan ku taagnayn, haddana waa koox ciyaarta kubad qurux badan oo lagu ammaano macallinkooda, inkastoo haatan macallinka culays badan uu soo saarmayo maadaama maalmihii ugu dambeeyey kooxda lafteedu ay guuldarrooyin la kulmaysay. kaalinta 10aadii horyaalka waddanka ingiriiska ayay tottenham ku jirtaa, halka manchester cityna ay kaalinta 2aad haatan fadhiso. dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city inkastoo guuldarrooyin xanuun badan uu la kulmayay maalmahan, haddana kooxdiisu waxay ku abaalmarisay 2 sano oo kale oo xiriira inuu kooxda la sii joogo kadib markii ay toddobaadkan ka saxiixday heshiis dheeri ah uu kooxda kula sii joogayo. tababaraha pep guardiola iyo heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta ee manchester city waxa ay ku ekeed xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado, laakiin shalayto isagu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee uu haatan u go'aansaday inuu dheereeyo heshiiska uu kula joogo kooxda manchester city in ay tahay guuldarooyinkii xanuunka badnaa ee kooxda soo wajahay. waxa uu yidhi, taa ayaa ugu weyn sababtaan u joogayo oo ma doonayo kooxda oo sidana inaan ka tago. waxa uu yidhi, kooxdeennu waa koox u qalanta in ay heer wanaagsan ka joogto horyaalka waddanka ingiriiska, sidaa darteedna guuldarooyinkan xanuunka badan ma ahan kuwa aan u qalanay in ay nagu dhacaan, laakiinse waa wax ka mid ah ciyaaraha. waxaanan ku adkaysanayaa, buu yidhi, in aan kooxda kubadda cagta ee manchester city 2 sano oo kale oo xiriira la sii joogi doono. dabaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaana la filayaa kulanka uu kula ciyaarayo tottenham gurigiisa in uu guul kala kulmi doono, inkastoo dhinaca kale dadka ciyaaraha ka fowladahay ay tilmaamayaan in 4 guuldarro ay soo gaartay manchester city ay haatan tilmaamayaan dulduleelada kooxdu ay leedahay oo inta badan loo badinayo qadkeeda dhexe uu ka maqan yahay ciyaaryahan rodri, ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dunida ee xilli ciyaareedkan. kulamada kale ee sida weyn isha loogu hayn doono waxaa ka mid a kulanka dhex maraya kooxda kubadda cagta ee arsenal oo gurigeeda kusoo dhoweynaysa nottingham forest. arsenal ayaa iyaduna 3dii kulan ee ugu dambeysay iyo horyaalka waddanka ingiriiska aan waxa guula dhadhiminin, iyadoo laba kulan laga badiyey, sidoo kalena kooxdu laba kulan oo kalena ay barbara gashay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulanka ay gurigeeda Nottingham Forest ku soo dhoweynayso waxay dad badan ka rajaynayaan oo ay u badan yihiin weliba taageerayaasha kooxda kubadda cagsan Arsenal inay kooxdu guul keeni karto. Leicester City Chelsea ayay gurigeeda ku soo dhoweynaysaa, sidoo kale Aston Villa ayaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta Crystal Palace. Bournemouth Brighton ayay soo dhoweynaysaa, Evertonna waxa ay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Brentford, halka Fulhamna ay Wolves soo dhoweynayso. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa booqan doonta Ipswich Town, waana markii ugu horreysay oo uu leylin doono tababaraha dhowaantan kooxdu soo xiragelisay ee Ruben Amorim, waxaana dad badan oo ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay macallinkan cusub ka rajaynayaan in uu kooxda Manchester u horseedo waddadii gulaha. xubintana ciyaarta ay kusoo gabagabaynaya tan ee kulan dambe waa mascando idila sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade ciyaarayaanu intaasi ku dhaafno gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanaynaa codka xasan aadan samatar iyo heestii wardheer. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Alaqiyo abesa ugano ulabti